ganda,
talino,
yaman,
yummy,
katropa,
siksik,
liglig,
malaman,
aba, patindi,
fun group dynamics,
oh, God. Oh, wow.
Drive my car,
ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Mga katropa, it's 7:05 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Yes.
Yes.
It's a Tuesday night, mga katropa. And of course, happy 111th.
Tama yes.
Ba? Happy birthday.
Foundation Day, di ba, ng University of the Philippines.
Yes. Happy birthday.
UP ba or UP Diliman?
UP.
UP. UP buong UP.
Yes.
Alright. So June 18 pala ito, ano, 100 plus years ago.
Mm-hmm.
Matanda na yung UV. Foundation week ba natin? Or ano ba?
Foundation day. Actually, we do not celebrate
foundation day.
Oh, our foundation day. Kasi diba sa ibang schools, pag foundation day nila walang pasok?
Mm-hmm. Usually.
Ganun. Yes, diba? So, wala tayong, hindi ko lang alam, pero officially wala namang celebration. Ang sineselebrate ito sa UP Diliman ay yung Diliman Month, kung kailan nag-transfer yung oblation from Ermita or from Padre Faura to here sa Diliman as the new flagship campus.
So ano, 70 years na mga katropa simula ng nilipat yung, kumbaga yung placemaking ano, from Manila to dito sa bagong campus vicinity, parang ganun. And ano pa ba? Congratulations sa mga nanalo or nagawaran ng Gawad Chancellor, tama ba?
Yes, gagawaran sila sa Friday.
Oo, ayan. Pero syempre may announcement na, 'di ba? Parang naka-post na yung mga mukha nila sa everywhere.
Congratulations.
Oh, congratulations po, 'di ba? So talaga ba tinataon na pag Foundation Day tapos week o hindi, nagkataon lang talaga?
Actually, parang mas ano siya, kung kailan yung pinakamalapit siguro na linggo na pwede pang magkaroon activity before the start of the commencement exercises.
Ah!
Yes. Oo. Dito sa Diliman.
Mm-mm. Oo nga pala. Nagpaparamdam ng mga sunflowers sa University
June
Avenue.
June 30, di ba?
June 30, yes.
Exercises.
Ang university commencement exercises sa Diliman.
Di ba? Akalain mo yun. Kalahati na ng taon, tapos kigraduate na yung mga naghihintay na graduate.
Mm-hmm. Yes. At sa June 30 din, mag-a-assume ng office yung mga ano, in-elect natin o binoto natin noong May 13 national and local elections.
Mm-hmm. Yan, so...
Sila.
Anyway, may mga couple of announcements pa tayo dito. Kailangan to i-announce, diba? Sabi dito.
Yes.
Tama ba? Katropan GN bilang ikaw yung...
Yes, importante yan.
Yun, so sama-samang magbigay-pugay sa Linggo ng Parangal 2019. Narito ang schedule of activities. Kanina, yung seremonya ng pagbubukas at pagsalubong ng UP 111th Foundation Day. Yan, so tapos na yan mga katropa. So bukas ay Parangal sa Mag-aaral, 1 p.m. sa University Theater, and June 20, Parangal sa mga Eretirado. Uy, may ganun pala, hindi ko alam
yun. Yes.
At 2018, Gawad Paglilingkod, 2 p.m. sa GD Toyota Auditorium. 2018 ba talaga to, Katropang Gian?
Ay, mali. Dapat 2019 yan.
At June 21, Gawad Chancellor 2019, 2 p.m. sa Institute of Biology Auditorium. Ayun. So, ito ay mula sa UPDIO.
Yes, IO.
Ayan. So, mga announcement for this week. Medyo madaming nangyayari sa UP, ano, this June. Pero... So, parang dun din, medyo dun din ng galing, tama ba? Dun din halaw yung ating tema.
Episodes.
Tama
yes.
ba?
Yes.
Paka-explain naman ka, Tropang Gian.
Kasi kanina nga, doon sa ating pagbubukas, ay kinilala natin yung lima, ang ilan sa mga national artists. Marami kasing national artists na nagmula dito sa universidad, maging mga national scientists.
Yeah.
Pero kanina, ang kinilala ay lima, tapos sila ay... mula sa larang ng literatura, pelikula, teatro, visual arts, at may isa pa na nakalimutan.
Musika, ano ba?
Musika, yes, yeah. Correct. Musika. So, yan yung mga kinilala. Nakalimutan ko na rin mga names. Balikan na lang natin later para wala tayong ma-miss out.
Ayun. So actually, pwede nyo i-search yun sa UP pages, di ba? Yes. Makikita naman natin yun. At sinishare din yun ng DCUP page natin, of course. Ayun, so mga katropa, ang basically, ang buong tema natin buong linggo ay love in arts.
Yes.
So, medyo, paano ba natin ni-interpret to? Meron akong inside my head, pero bago tayo magtanong dun sa, ano ba, parang twist, katropa twist on the topic ay, ano ba yung relationship niya sa art, mga katropa, before we go to the specific episode tonight, which is literature? Katropan Gian, are you artsy?
I think I am. Pero, to the point na yung gusto ko lang siyang na nafa-fascinate lang ako at hindi
you're
ko siya kaya. Yes, hindi ako
not
yung
not a creator.
Yes, pagdating sa, you know, the high arts as we know it. Mahilig lang ako dun sa, let's say, classical arts. Mahilig din ako sa pop culture. Kasi ang art and culture, di ba, magkapareho din yan. So, hanggang,
I mean, closely related terms.
Closely
sila.
Related, yes. Hindi sila magkapareho. They're related. So, ako lang talaga ay spectator. Marami pong kailangang alamin. Pero, generally, I like arts. I like the arts. And, you know, malaki ang tulong ng mga artista natin sa paghubog ng ating lipunan. At mahalaga rin yon sa pagsiguro ng isang lipunan ay umunlad.
Yep.
Mm-mm. So, ayun.
Katrapang Carl.
Oh, I love arts. Inisip ko, how do I give a medyo non-politician answer?
Are you dissing?
No, wala.
On live air.
Wala.
Live radio.
Dish, ah. Ay, ikaw nang didish ka. I don't deserve any dissing.
I love art. Kasi,
I know you like music because si Katropang Carl po ay kumakanta.
Minsan.
At he plays instruments.
Minsan.
Instruments.
Minsan.
Ikaw ba kumakanta ka Katropang Jin? Mahilig po kumanta si Katropang Jin.
Oh, mahilig ako kumanta.
Favorite, isa pa sa mga favorite artist niya si G.E.C.
Yes. Si Ariana Grande. Oh, yeah. Parang iba-ibang ano.
Nagkaroon kami ng episode dati na nagkaraoke kami. Tapos si Katropang Jin yung
ano kaya nito man?
Isa dun sa pinaka-enthusiastic.
Champagne Supernova.
I know that song.
Talaga, yun, parang hindi yun yung kinanta mo.
Yun!
Someday you will find me.
I think so.
Oh, okay.
Or Red Hot Chili Peppers.
Red Hot Chili Peppers.
Okay.
Yun yung kinanta mo.
Danny California. Danny California. Kakaiba yung ano ko, yung taste ko sa music actually. Like, mahilig ko sa, as in, that kind of genre. Pero mahilig din ako sa mga, yung mga kanta sa simbahan. So ganun ka kalawak yung
eclectic in
ecclesial.
A sense.
Ecclesial songs, liturgical.
Eclectic-ish. What does that mean?
Ano, balik dun sa tanong mo katropang Janine, ano, before ma-derail ng ng yes. mahilig ako sa arts kasi
hello katropang Shell, nakikinig daw siya from EDSA.
Yeah, katropang Shell. Kumusta naman ang traffic sa EDSA?
Yeah. Anyway.
So I love the arts kasi it's closely related to expressing something beautiful or something maybe not so beautiful. Tapos it's about experimenting with different things and different mediums of expression. So, ang relationship ko with the arts, I would like to think I am also some sort of a creator of arts.
Yes,
of a particular form of arts. Pero, katulad ni Katropang Gian, ako rin ay mostly spectator lang kasi I really admire other people's works and I really admire it when they are able to effectively communicate what it is that they are trying to say.
Yeah. Parang storytelling, tama ba, katropang Carl, 'di ba? Ayun, ako din, I like arts. Haha. pero more on the traditional side of ano of art, parang music and painting and writing, mas ganun yung ano. Pero nakakatawa din yung ano, yung super kakaibang manifestations ng art, like performance art, diba? Mm-hmm. Sobrang amazing mm-hmm. kaya nung mga ganun na parang, whoa, they can do that! Or mga installations na yeah. very interactive, parang that's amazing. I think, isa sa mga dream ko yun dati na magkaroon ng sarili ko exhibition ng creations ko. Although, I don't know if, kung ano yun. Pero, dati parang isa yun sa mga dream ko. Dati pag tinatanong ako anong gusto ko maging painter. And my family will always diss me na parang, ah, gusto mo magpinta ng ano, ng, gusto mo magpinta ng mga building. Yun yung lagi na sinasabi sa akin.
Magpinta ng mga building.
Kasi sabi ko painter, pero yung interpretation nila, hindi ko alam kung sinasadya nila or hindi nila sinasadya. Ay, nagpipinta okay. ng building. As in, yun mga naka-scaffold. Ganon. Oh, it's parang ako, yun. Anyway, mga katropa, ang specific episode natin ay, for tonight ay love in literature. Tama ba? Kasi mm-hmm. literature. So, mamaya pag-uusapan natin.
Saktong-sakto.
Saktong-sakto si katropa Janine ay published.
Yes.
Oo, published ano.
She's a poet. At 20-something from Manila.
Gusto ko yung kabisado pa yung bio. Nakakatawa. Ayun. Anyway, yes. Pag wala ko sa radyo ay nagsusunod ng mga tula, mga katropa. Yun nga lang, sadly, hindi ako fluent sa Filipino. Maybe I'll get there. Pero English po ang aking sinusulat. Ayun. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung konsepto ng yung ano ba yung what is considered literature? Tapos paano natin i-relate yun sa konsepto ng pag-ibig, di ba? Parang, yung kung paano ba dinefine ng what is canonical literature ay pwede din siyang gawing parameters pagdating sa pag-ibig. Yan ang ating babalikan dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1601.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito nang muli ang pinaka-aabangang palabas taon-taon. The longest-running musical comedy variety show in the Philippines. Live Aid's 33. Gina G sa 33. Hatid sa inyo ng UP sa Mascom. Mula June 21 hanggang 23. 3 p.m. at 7 p.m. sa Abelardo Hall Auditorium, College of Music, UP Diliman. Para sa ibang detalye, pumunta sa facebook.com/UPSamascom. Ang Live Aid's 33 ay hatid sa inyo ng UP sa Mascom. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 16 02, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Make Echo Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Hating Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa! 7:19 na, nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Janine, and we are back sa Love in Literature episode yes. natin. Kasi ang buong linggo natin ay parang salute, ano, para sa mga naparangalan ngayong linggo ng yes. mga national artists. And yung mga paparangalan pa lang sa bukas, June 19, June 20, and June 21. So ito yung mga mag-aaral, mga retirado, at of course yung Gawad Chancellor sa June 21.
Yes.
Congratulations mga kasali. Katropa at kasali. Ayan, sabi ni Katropang Shrell, speaking of katropa, sabi niya, wait lang, medyo matagal mag-load. kasalukuyan daw nakapark ang maraming sasakyan sa EDSA.
Oh my God.
Umuusad pa pero konti lang. Parang pag-usad ng buhay, lol. Labo, sabaw na ako.
Ay, northbound nga pala yung pabalik. Oo. Oh. Kaya no good pag northbound this time. Yeah.
Oo, pag ano. Pag...
Pero okay lang naman kung ang pag-usad ng buhay ay mabagal. Kung ini-enjoy mo naman yung iyong journey to get to your destination.
Or ano, or if it's ano, if it's... If that's what you want.
Uh-uh.
Or you have... If that means you have one destination that you really wanna go, diba? Ha? Who got... Anyway. Punta tayo dun sa ano, sa literature nga, diba? Parang... Kayo ba? Mahilig kayo? Kanina natanong ko yung arts, diba? Pero are you the type of person na mahilig magbasa? Or what kind of literature do you enjoy?
Actually,
related literature.
yun yung gusto niya basahin.
Actually, mga related literature. Kasi mga academic mga books yung binabasa ko.
Mm-mm.
Usually.
So ito mga katropa, trivia. Nagkaroon kami ng book exchange. Kasi yung dala ni katropa ng Gian ay mga ano academic journal.
Oh.
From Plaridel. O, diba?
Yeah.
Oo, yun ang hilig ko talaga. Tsaka parang usually kung ano yung required sa klase, yun yung mababasa ko. Kasi iba yung ginagawa ko kapag hindi ako nagbabasa. Or kapag hindi ako nag-aaral, hindi na ako
nagbabasa. So, ano mangyayari kung si Katropang Gian ay pumasok sa isang literature class?
Ay, masaya ako. Masaya ako kasi class nga siya. Tsaka, naniniwala ako na talagang importante na malaman yun. Actually, I took World Lit Eng 12. Oo. Nung hindi pa nag-change yung curriculum, ganyan. So, Eng 12. I really liked it, yung mga classics like yung The Odyssey, whatever pang iba na nakalimutan ko na, but naalala ko yung
tsaka
mga...
Yung The Odyssey.
At tsaka yung ano...
yung The Odyssey.
Asama mo!
Crime and Punishment. Oh.
Oo.
Naalala ko yung Crime and Punishment. Hindi, tsaka yung mga sinulat ni Franz Kafka. Like The Metamorphosis.
Mm-hmm.
Na naguluhan ako talaga. Sabi ko, what the f- is this telling us? Na-stress ako. Pero
alam mo,
Kafka, really,
I was really captivated noong una kong binasa yung Kafka. Parang noong una, parang what the heck is happening? But it's actually all metaphorical and allegorical. So
yes.
Really...
Actually, napakalalim nga. Ang ganda nga kapag binasa mo.
Madami na bore eh, pero parang ako, as ako hindi. Ewan ko, for some reason, parang, ooh, this is amazing. This is wild. Parang, feeling ko yung ano siya, identity, di ba, ng isang tao. Anyway, we're geeking on Kafka.
Oo, yan. Yeah.
Tapos ka na ba?
Oo. Sige, sabi ko na lang din na mahilig din ako magbasa, let's say, ng mga books about the faith. Yan.
Theological books.
Yes, yeah. Theological books.
Ikaw, okay. Katropang Carl. You like science stuff, I know.
Oo. I mean... akala ko mahilig din ako sa academic readings pero hindi. Hindi talaga.
Hindi.
Mahilig pili lang, akong, pili.
Oo, pili lang kasi parang pag nasanay kasi ako growing up na creative yung pagsusulat ng mga authors na binabasa ko. So kapag yung author ng textbook ay ang boring-boring niya magsulat, hindi ko babasahin yung mga sinusulat niya kasi wala akong maiintindihan doon. So, naghahanap ako ng commentary on certain texts na mas interesting yung pagkasulat kasi ganun ko siya pinoprocess pag kinukwento mo siya sa akin or kapag nakaka-relate ako doon sa ano ba yung kwento ng isang text or literature. So so hindi ako masyado avid reader ng academic journals. Binabasa ko yung abstract though.
Oh yeah, true.
And pag may interesting details or interesting thoughts, binabasa ko 'yon. Pero mostly I read fiction. Mm-hmm. I read non-fiction works that are a bit more like nagkukwenta talaga sila and non-academic stuff.
Mm.
Yeah. So kasi nire-research ko kasi ano ba talaga ang literature, 'di ba? Parang ang isa lang yung nakikita ko na is written body. Usually ang definition ay written body of work, 'di ba? Tapos especially those considered of superior or lasting artistic or intellectual merit.
Oo.
So yeah. Ganun siya, 'di ba? Parang kaya yun nga lang ang mahirap i-gauge ay ano ba yung may merit 'di ba, sa age of information na meron tayo ngayon, parang andali lang gumawa, andaling mag-put out ng content na kaya ang dami nagko-question sa mga sikat na naglabas ang mga books about poetry na hindi daw talaga 'yun poetry or hindi daw talaga 'yun literature. Mm. Kasi it doesn't have that kind of merit na hinahanap nila. Pero ang problematic doon ay sino ba ang nagdidikta ng merit na 'yon, 'di ba? Mm. So inisip ko pag transfer natin siya sa konsepto ng pag-ibig, mga katropa. Parang do you even parang nag pwede ba nating makategorize din yung kumbaga mali. Meron ba tayong same filtering funnel when it comes to the concept of love na alam mo na mahal mo na ba yung isang tao kung meron na siyang lasting superior artistic intellectual merit. 'Di ba? Parang ano yung funnel natin para masabi natin, "Ah, I really love this person." Meron ba tayong ganung yun nga filter or ano ba, standards? I think yun yung tamang term when it comes to love. Yes.
Naisip ko lang na dun sa written word on its own, wala naman talaga siyang power over anyone, 'di ba? Wala naman talaga siyang hold over anyone's life. It's just words that's written on a piece of paper or pixels projected on a screen.
Yeah.
Diba? Ganun lang
if
naman.
If you're using ano, Kindle.
Oo. Pero where does it get its power from? Naisip ko, naalala ko dati nung nandun pa ako sa building na yon dun sa
nag-aaral. Nung nasa ibang kolehiyo pa po si Katropa Carl. Nung
maraming binabasa na mga gabundok na mga binabasa. Sabi nila, yung words na to, wala naman talaga sila actually power. It's the reason why they have power is because of the ideas that they represent and the belief that we have that the system that we have works or the system that we have holds power. Parang feeling ko relating it to love, on its surface wala naman talaga masyadong wala masyadong power yung word na love or wala masyado siyang weight. Kasi kung words lang yun, wala talaga siyang weight. It's just love. Okay, then what is love anyway? Pero we, parang instinctively, we all have a general idea of what love is, what love feels like. Mm-hmm. Diba? Kasi it carries some sort of weight and some sort of importance to us and we believe that it does. So I think pagdating doon sa kung paano ko nalalaman na paano ko nagfi-filter rather ng isang bagay ba, tao na
or ano, situation, mahal
ko,
relationship
na gusto, na may love na involved, relates to how important that thing is to me or how much I believe that thing or that person means to me. Parang yung weight niya na may measure doon sa perspective mo sa kanya or sa object na to or sa situation na to rather than doon sa dahil siya yun or dahil yun yung object na yun. Parang yung love nang gagaling sa'yo sa perspective na kung ano sa tingin mo ang mahalaga sa buhay mo, hindi siya nang gagaling doon sa external object. Parang yung external object, wala siyang intrinsic value. Ikaw yung naghahanap ng value nun. Ikaw yung nag-ascribe ng meaning and ng weight dun sa object na yun.
Ikaw, Katropan Gian, what do you think?
Pagdating sa parang what is my filter
yeah.
Pagdating sa how do I know that person or that thing has merit to me.
Mm-mm.
Right? So at malalaman ko yun sa pamamagitan ng when I feel love or when I want to make him, her, it feel loved. Right? So, ako naniniwala ako na dapat or since we are human beings and that we were created by someone who has unfathomable love,
mm-hmm.
it should be very natural for us beings to love. Sa tingin ko, dapat hindi ganoon kalaki yung dapat wala nang ganoon kataas sa standards pagdating sa pagmamahal in general.
You mean choosing?
Yeah. Yeah, in choosing and when we
favoring some certain, I don't know, demographics or something.
Yeah, and then and when we, you know, love someone to the point na because he or she is human like us. Mm-hmm. So it shouldn't be that difficult for us to love someone like us, 'di ba?
Mm-hmm.
So sa tingin ko, very madali lang din for me to love someone in the sense na I would na dapat binibigay ko sa kanya yung let's say the rights and the dignity that he or she has as a human being. Mm-hmm. Pagdating siguro doon sa when you choose who to be friend, which is another level of love na hindi na mas higit doon sa love na, you know, for strangers, na you love that person because it's a because that person is a person. Pero more than that, dapat yung mga pinaniniwalaan mo in general ay yun din yung pinaniniwalaan niya for me. Yun yung isa sa mga standard na pwede kong gamitin when choosing a friend.
Mm-hmm.
Tsaka dapat, you know, since ako naniniwala ako na I want to be good, dapat nakikita ko rin doon sa person na yun na he or she wants to be good as well, that he or she strives to be good as well. Pero pagdating doon sa romantic relationship na pagmamahal, ibang level yun. You have to feel it eh, na that you love the person eh. So in that way, so yun yung I cannot describe kung paano mo ba mafe-feel or kung paano mo ba kung ano ba yung standard doon. Pero sa akin, kung tumama na yung feeling na yun sa'yo, then that should be enough for you to say na you want to have a romantic relationship with this person. Mm-hmm. Pero syempre, since learning process naman yung isang yung suyuan, you know, doon mo malalaman kung handa mo ba ring tanggapin yung mga flaws ng isang tao, you know. Dahil nga sa pagmamahal mo ay kaya mong tanggapin yung mga flaws na yun.
Yeah. Pero inisip ko din yung konsepto ng kung itatranslate natin yung konsepto ng superior or lasting artistic or intellectual merit. Parang inisip ko sobrang opposite ng concept for me ng love, because I think love is very messy and sometimes it's not really something you think through. Na kailangan ng gantong IQ to actually do it.
Mm-hmm.
Alam mo yun? Meron akong, hindi ko maalala kung sino yung nagsalat. Oh my gosh. Pero merong isang quote na, if I remember it right, a poem that opened you didn't the world come pouring through. Parang, inisip ko parang ganun yung love na I think it opens you to a lot of things. And, ano ba? Hindi. Love is disruptive. It's not ano,
convenient.
Oh, it's never. I don't think it's ever convenient to love. Mm-hmm. Well, that's how. Kasi yung konsepto ko ng love, hindi siya yung fuzzy feeling of like, oh, ganon. Parang hindi siya, hindi lang yun eh. Pwedeng parte siya nun, pero hindi lang siya yun nun. Parang
yeah,
I think,
totally agree.
I think love is very disruptive and it's very radical. It transforms us into different things, into a different being altogether when we experience that force, 'di ba? Yung love, 'di ba? Na parang hindi nga natin ma-define eh kung ano siya, kung force ba siya, feeling ba siya. Eh hindi siya, parang it's everything and also not that. Parang ganoon, 'di ba? Which is really amazing na in a way, parang ganoon yung literature na pwedeng madami kang pwedeng i-consider na literature. Kasi yung konsepto ng giving merit to it, ay sino ba 'yung nagbibigay ng merit? 'Di ba? Parang very arbitrary din siya in a way.
Mm. Pero naisip ko lang, hindi ba na pwede mo ring tingnan dun sa perspective na kaya siya nagkaroon ng merit precisely because it was disruptive and because it opened your eyes to something that you never thought was possible.
Yeah, pero kasi ang point dun ay, ano ba yung konsepto ng artistic and intellectual merit? How would we even, kumbaga ang daming layers. And first of all, what is art? Second, what is intellect? Di ba? Parang ganon, na hindi siya, pag nagtanong ka ng mga tao, parang I don't think homogenous yung makukuha mong sagot when it comes to those things, di ba mga katropa? Sa ating pagbabalik, isipin naman natin kung ang pag-ibig ay isang form or kind of literature, what do you think would it be, mga katropa? Yun, yan ang ating pag-uusapan sa pagbalik ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Ating subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, mag-alas 5 na. Tara, labas tayo.
Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala.
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:37, tayo pa yung nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Card.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine, and we are still talking about literature. Of course, in the context of pag-ibig, heart-heart.
Heart-heart-heart.
Kasi love in arts ang ating topic for the week, mga katropa. A salute to our national artist na pinarangalan. Kanina! Tama ba? Sa, ano ba, Univ Theater ba?
Yes.
Tama ba? Yeah, there. Tama. Yes. Tapos meron pa mga parangal sa mga susunod na araw ngayong linggo. So, puntahan nyo yan. Makikita nyo ata sa Facebook page ng UP Dilaman Information Office, if I'm not mistaken. And DZUP.
Yes, sa dzup.org/events din siya.
Yes! Huwag nyo kalimutan. Nandun din ang ating mga archive material. So, if you
sa dzup.org/programs.
Yes! Click nyo lang yung mga programs na gusto nyo, di ba? At kung meron kayong mga na-miss na mga episode, you can actually click and play.
Yes, and go back.
Yeah, balikan nyo yung mga gusto.
And download.
Balikan
and
yung mga
share.
Naiwanan. Charot! Dahil hugot lang naman, di ba? At pag-ibig na pinag-uusapan. So, kanina, yung tanong ko ay, kung love ay isang kind of literature or form or genre, I don't know, kayo mag-decide mga katropa, ano kayang klase ito? Sa tingin nyo, yung representation? Or kahit hindi yung general love, but yung how you... how you manifest your affection or your love. Ano ba yun? Love language ba tawag doon? Hindi ko alam eh. Pero yun, how do you think your kind of love represented in ano in literature?
If love were a literature, it would
Thank
be...
Thank you for that wonderful question. Thank you, judges.
I believe... And if love were a form of literature, I think it would be a haiku.
Ooh.
Because it's short and sweet. And then
yes!
Hindi.
Sige, why?
Kasi, yung haiku, di ba pag dinivide mo siya, may ano ba ito? Yung first line niya, parang sort of observation. Mm-hmm. And then yung second line.
Hindi, mga katropa, just so you know, yung haiku na original form ay hindi lang siya number of syllables.
Uh-uh.
Dapat ang mangyayari ay, parang hindi talaga magkakapare. Hindi, kumbaga, hindi magkaka... Never mong maisip na magkakatugma yung
yes,
mga...
Yes, yung mga pinagsasabay mo doon.
Oo, pero
may,
pag tinignan mo in...
themes yung per line.
Zoom, pag nag-zoom out ka.
Oo.
Wow!
Parang kilala siya dun sa 575 theme.
Oo.
Pero ano siya, sort of form of expression siya na short lang talaga yung form.
Parang aphorisms eh.
Yeah, oo. So parang may imagery, may feeling, and then may realization. Parang ganun yung
mm-mm.
yung format na isang haiku. I think pagdating sa pag-ibig, ganun din. Yung love, it's sort of a concept that we can actually write so many theses about, but it's also a concept na pwede mo siyang i-compress and ma-encapsulate sa isang maliit na bagay. Say, an act of kindness is love, or your love for your friends. It can be summarized into something short and sweet. So, ganun din sa love. It's something na at its surface, parang wala, love, the word. Pero there is so much more going on behind the scenes or behind that 575 syllable division or dun sa format niya na imagery, feeling, realization. Parang ang dami mong pwedeng ma-uncover and ma-discover mula doon sa few lines na yun. Yes. Speaking of uncover.
I've been thinking about uncover all throughout the afternoon.
Nakakatawa kasi nung sabi may uncover, nagplay yung OBB sa utak.
Sagatingian kami.
Mga katropas, kung hindi pa po kayo familiar, ang DZUP Online po, online team, ay gumagawa ng isang serye ng videos called Uncover. So, pwede nyo tingnan yung aming Facebook page at marami mga interesting features doon. So yun, maraming pwede ma-uncover sa isang haiku, ganun din sa love.
Yeah. Short but ano, 'di ba? Parang kala mo unrelated pero it actually makes sense.
Naalala ko yung ano, yung character ni Apollo dun sa Rick Riordan novels, 'di ba?
Oh, okay.
Si Apollo, yung Percy Jackson series.
Yan, Percy Jackson.
Na gumagawa siya ng sobrang papangit na haikus. Sorry sa God of Poetry. Pero yun yung character niya. So gumagawa siya ng...
Si Apollo, di ba?
Oo, sobrang ang papangit ng mga haikus na
ginagawa niya. Siya ba ang God of Poetry? Mm-hmm. I did
sa,
not know.
Sa Greek mythology, yeah.
So, ano... Pero consistent yung haiku niya kahit ang pangit. Consistent sa format, consistent sa form. In fairness naman sa kanya, nag-live up naman siya dun sa formal structure ng poetry as a god of poetry.
Greek god of poetry. Ikaw?
I need to brush up dun sa several forms of literature so hindi ko siya ma-explain.
Doon
sa, yeah, when I relate it to, let's say, love. Pero sa tingin ko, the best way to, for me, the best way to symbolize love would be the word in relation to literature.
Mm-hmm.
Kasi doon, sa pamamagitan ng salita, doon nagsisimula ang literature. If it weren't for words... walang literature. Doon nagsisimula lahat eh. At doon din magtatapos. Pero at the same time, you don't know when, you know, you don't actually know kung saan ba nang galing yung salita na yun. Saan mo ba nahugot yun? At kung hanggang, at kung may katapusan ba yun? Parang, kahit simple yung mga salita, napakalaki nung, influence niya or ng power niya, the power that it has over people and you. So the same in the same view, no. Hindi mo rin kahit ganun lang kasimple yung let's say the word or love. Hindi rin siya ganun kasimple kasi ang complex niya. Doon nagsisimula ang lahat. at hindi mo rin alam kung paano ba natin na naisip na yung mga salita na to would figure let's say this thing or this event, this, to me it's still hindi ko pa siya mag-grasp. And to me ganun yung yung love, siguro hindi mo siya mag-grasp. So hanggang ganun na lang siguro.
Mahirap
siya i-define.
Tsaka yung concept of word ay nag-iiba din siya per language, salita.
Yeah.
Pag-ibig, love, diba?
Amor.
Or, diba? Parang it's, ang galing lang din, diba? Never mong ma-encapsulate sa isang thing. Diba kasi pag nag-translate nga tayo hirap na hirap tayo kasi merong mga words na never siyang matatranslate directly into another language. Mm-hmm. Or ano ba, purely into another language, diba? So ano ba sa akin? Isip ko din Parang more of diba yung sa poetry, particularly dun sa concept of may patterns minsan na makikita ka sa poetry na may theme siya, ganun. Ako, I love identifying patterns in life, in experiences, in everyday. Di ba parang nakikita mo yung kakaibang patterns ng the way the birds migrate or the butterflies migrate. Parang may patterns silang sinusundan na never nating magigets. Pero sila, yun yung fina-follow nila. Parang natutuwa ako sa mga ganong bagay kasi although we can't really predict how things are going to go, pero meron tayong set of patterns naman talaga na pinangahawakan everyday, na everyday the sun is gonna rise and we're alive, alam mo yon, tapos the sun is going to rest the way we are going to rest as well. Parang ganon. So parang ang cool no, nung konsepto na yon, na in a way, kung iisipin din natin, parang isang malaking poetic device yung mundo natin, na meron siyang patterns and rhythms na nararamdaman din natin sa pang-araw-araw natin. Diba? So parang ako, sobrang amazing nung creation and grand design of everything, na I don't think really everything is an accident. It's so beautiful to be an accident. Parang ganun. Ganun ko siya nakikita. So anyway, mga katropa, sa ating pagbabalik para sa huling hirit ng poetic literary episode natin tonight ay yung konsepto ng award-giving bodies when it comes to literature, and would we ever subject our love to something similar to that, diba? So yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa PZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lore Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Mga paalala pagkatapos ng lindol, maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Abay, Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission,
240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, mga katropa, it's 749, huling hirata na po dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Gian.
And we are still talking about love in literature, di ba?
Yes.
Para sa ating Love in Arts Week dito sa Tropang Radio. And kanina na sabi ko na yung konsepto ng... Diba, alam, parang madami namang nagsasabi talaga na pag nasa art ka, parang you're gonna starve, you're gonna be a starving artist. Mm-hmm. Kasi well, hindi naman talaga siya mahirap i-monetize, parang ganon. Or, paano ba? Dahil, kasi parang ang gratification talaga ng artist, well, at least in my experience, ay, you know, someone is reading it, someone is affected by it, someone is affected positively by it. At least that's huge for me. Diba, parang yun na yung parang gratification ko na, oh, amazing. Someone, kware, I made someone hope today. Parang ganon. Because they read something I've written. Ganon. So parang, ang hirap naman talagang masabi yung success sa art. Di katulad ng success sa business na it's growing or pag sa research, breakthrough in science, diba? Pero yung concept, kaya parang may mga award-giving bodies din when it comes to art and particularly literature din para magsabi na this is good poetry. Di ba may mga reviews? Mm-hmm. Di ba? And sometimes kayong peers or kayong colleagues din yung nagbabangayan what is a good piece of literature or not, di ba? Or hindi yun maganda. So parang inisip ko, can we actually translate that sa pag-iibig? Parang ano ba yung, would we want to be subjected to some kind of system para masabi na this is an acceptable kind of love or this is a good relationship or something like that. Kumbaga para siyang ano eh, nakikita ko siya as pang check and balance. Parang ganon. Katropang Carl, what do you think?
Naisip ko siya in the terms of can you measure love? Parang meron ka bang yardstick by mm-hmm. which pwede mong sukatin kung gaano kahaba, gaano kalawak ang pag-ibig? I don't think sa isang konsepto na so kasing abstract ng love ay magwo-work ang isang consistency, ang isang yardstick consistently across different types of love. Kasi yung love kasi it's an expression, eh, 'di ba? It's a way to express something. It's ano ba? We can't even define it in the first place, 'di ba? So how do we measure it? Pero come to think of it, in math, we can't even define what a line is. We can't define what a point is. But nonetheless, we are able to measure it. Diba? Because we were able to create standards which work. Generally speaking, which work well. Parang isip ko lang, in terms of sa pag-ibig ba, pwede rin ba tayo magkaroon ng standard? Pwede rin ba tayo magkaroon ng yardstick by which sinusukat natin kung gaano kalawak ang pag-ibig o gaano kalaki ang pag-ibig? I think yung ganun type of measurement nagde-depend siya sa individual person rather than us agreeing what love actually is.
Mm-hmm.
Because I highly doubt that you would be able to agree on a definition or a description. So I would like to think na yung pagsukat ng pag-ibig nakadepende yun doon sa individual person na sumusukat. Ano ba yung sinusukat niya in terms of love? Which dimension of it? Which aspect of it? Pero parang at the end of the day, hindi mo pa rin siya masusukat in its entirety kasi napaka-complex niya na idea. Napaka-complex niya na phenomenon. So, yun nga, babalik dun sa we can only, we will only, I think na we will be only able to measure or describe certain aspects of it and not its entirety. And that is, I think, what makes it exciting, di ba? Kasi you're not entirely sure kung anong discoveries ba yung nakihintay sa'yo sa iyong pag-ibig sa isang tao, isang bagay, o isang sitwasyon, passion, or whatever, kung ano man yan. So, it's exciting. It's not, because it's not known.
Katapang Gian?
I think, sa pagdating sa the way that you, or how you express love, I think it would be inevitable na some people would always have a say on it. Ayan, naghanap sila ng susi.
Ang ating news team na kumakaway mula sa tech
booth. Inevitable na parang it would, someone would, you know, have a say doon sa pag-ibig na binibigay mo. Kasi nga, binibigay mo yung pag-ibig eh. So, may receiver siya. Therefore, hindi lang ikaw nakakita, someone will definitely see it. At kung hindi man ikaw yung nagmamahal, at may tumatanggap ka naman ng pagmamahal ng iba, ganun pa rin, may space for people to know kung may pag-ibig na nangyayari. My point being is, mahirap siya na nakatago lang yung pag-ibig. Kasi sa tingin ko, ang pag-ibig ay laging nagmamanifest. And if it manifests, then naturally, people will see it. Now, kung gusto ko, kung sa tingin ko ba ay okay na may ganitong klaseng sistema na may nakakapansin o may may nagsasabi about it, o may say yung mga tao about it, to some extent, yes, na some people can see it. To be honest, gusto ko syempre na kapag may pinakita akong, let's say, nililigawan sa aking pamilya, gusto ko na gusto siya ng pamilya ko. At yun ang gusto ko kasi mahal ko yung pamilya ko at alam kong mahal nila ako. Pero may mga pagkakataon siguro na parang sa ibang mga tao, hindi yun yung, na maaaring hindi siya posible na ipakita mo. Diba? Parang maganda naman na may mga ganyang klaseng sistema. Pero minsan, maaaring maka-apekto siya doon sa tunay mong motibo doon sa pagmamahal kung may mga tao na hindi maayos na nakakaunawa doon sa pagmamahal. Kasi nga, very complex siya. Kaya ang sa tingin ko, dapat lagi lang nating iniisip kung sino man ang pinakamamahal nating person or being, dapat yun yung maging guideline doon sa lahat ng mga tao o lahat ng mga tao na mamahalin natin. So, kung nung standard natin doon sa pagmamahal natin, kung anong standard, let's say, ng Diyos sa pagmamahal, sana ganun din yung standard ng pagmamahal natin sa kapwa natin. So, tingin ko that's the best way to, for me, na
to explain how you think about it.
Yes, sa ibang mga tao.
Pero iniisip ko maganda din yung konsepto ng, yun nga, check and balance. Feeling ko kasi yung konsepto din ng award-giving body sa literature. Para din siyang pan-check kung, in a way, parang alam mo din yung limits ng mga bagay. Hindi because accepted ka, but you know the boundaries of things, di ba? Where the people end and your something begins. Parang ganun. So I think in love, parang maganda rin makita yung limitations ng what is acceptable for other people. Para you would know. I mean, di ba sobrang importante kaya ng knowledge when it comes to relationships na it makes you wiser, syempre, di ba? Tsaka yung konsepto ng meron ka ding people that you trust enough to be subject under their scrutiny na you're doing great in this department of your life. Yun nga, parang ano siya eh, yun yung tamang term na I'm looking for, accountability din siya in a way. Na oh, oops, you went too far. I don't think that's a good decision for you to make. Diba, parang which I think is somehow my hope for many people na meron silang they are surrounded by people that they trust when they when when it comes to big decisions na pwede silang magtanong na, do you think I'm doing the right thing? Something like that. Diba, mga katropa? Yun naman yung gusto natin. We're talking friends. Yung pala yun. Diba, mga katropa? Parang, it's good to have, to be surrounded with people who knows who you are. Na, hindi ka lang isa subject sa scrutiny just because they want to, but because they actually care about the things that you are doing in your life. Diba, mga katropa? Thank you, katropang Carl and katropang Gian.
Katropang Jeannie.
Katropang Jeannie, thanks.
It's kinda literary di ngayon. At sa mga susunod na araw, antayin nyo kasi may music pa, diba? Meron
teatro.
Pang teatro. Ano pa ba? Ano pa ba yung isa?
Visual arts.
Yeah, visual arts. Diba? Paano ang pag-ibig pag visual arts? Diba? Mm-hmm. Ibig ba sabihin ito magaling ka mag...
Pakita.
Magpakita. Ng ano?
Hoy!
Ng pagmamahal.
Oh, okay. Just to be sure, ma.
Katropang Jeannie po.
More of that talk in the next few episodes natin dito sa Tropang Radio. Monday to Friday, 7 to 8 p.m. And DZUP4 from 9 a.m. to 8 p.m. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye-bye, good night! Happy Tuesday night! Yes. Happy birthday, UP! Happy birthday to Jose Rizal tomorrow!